chuqurning tubi. Hayotimizning aksariyat qismi vodiylarda va tekisliklarda o'tadi. Faqat to'y lavozimning oshishi yoki farzand ko'rgandagi holatlardagina yuqori cho'qqilarga chiqamiz. Asosan esa tekis va o'lchangan hayot kechiramiz. Dam olish kunidan keyin qo'shnilarni shaharga olib ketayotganimizda tirbandlikda tushib qolganimiz uchun asabiylashamiz. Soliq deklaratsiyasi vaqtida topshirib, yana kechki ovqat pishirish haqida o'ylaymiz. Lekin ba'zan bizga tanish bo'lgan olam o'z-o'zidan yo'qolib, chuqurning eng tubiga tushib qolamiz. Yildek uchib ketayotgan mashinaning ag'darilishi, ko'chmas mulk bozorining qulashi, onkologlar tomonidan o'tkazilgan qon tahlilining ijobiy natijasi va hammasini eslab ulgurmasimizdan allaqachon chuqurning eng tubida yotgan bo'lamiz.
Misrdagi qullar auksioni Yusuf uchun chuqurga aylandi. Savdolashish boshlandi. Hayotida ikkinchi marotaba oldi-sotdi vositasiga aylandi. Yoqubning sevikli o'g'lini turtib ko'rishdi. Barmoqlarini og'ziga tiqishdi. Biti yo'qligini tekshirishdi. Xullas, xuddi hayvondek har tomondan tekshirishdi. Nihoyat, uni Fir'avn soqchilarining boshlig'i Putifar sotib oldi. U saroy ayoni edi. Yusuf bu begona yurtning tilini ham, madaniy odatlarini ham bilmasdi. U o'zi o'rganmagan taomlarning ta'miga ko'nikishgan, og'ir ishlarni qilishga majbur edi. Ha, uning yashash sharoitini yaxshi deb bo'lmasdi. Shuning uchun Yusuf haqidagi hikoyaning keyingi sahifasini ochganimizda, bechora tutqun bola uchun umidsizlik, g'azab hamda xaloq qiluvchi odatlar kabi qayg'uli holatlarga tayyorlanamiz. Shunday bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yo'q, unday emas.
Egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, unga ko'p muvaffaqiyat keltirardi. Yusuf Misrlik xo'jayining xonadonida xizmat qilib yuraverdi. Yusuf Misrga kelishdan oldin qanday kiyimda bo'lsa, shu kiyimlar bilan hamda qalbida Xudoning da'vati bilan Misrga keldi. Shunday bo'lsa ham, oradan hech qancha vaqt o'tmay, shu bobning 4-oyatida uning xo'jayini, ya'ni Fir'avn soqchilarining boshlig'i, uni butun xonadoni ustidan boshqaruvchi qilib tayinlanganini va butun xonadonini unga topshirganini o'qiymiz. Voqealarning bunday o'zgarib ketishini qanday izohlash mumkin? Juda oddiy. Xudo Yusuf bilan birga edi. Egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, unga ko'p muvaffaqiyat keltirdi. Yusufning xo'jayini ko'rdiki, egamiz Yusuf bilan birga. Egamiz Yusuf tufayli Misrlikka baraka berdi. Yusufning boshqaruvidagi uyda ham, daladagi butun mol-mulkiga ham egamiz baraka berdi.
Yusufning tarixi o'zingi g'amxo'rlik qil kabi minglab kitoblarga kiritilmagan yoki ichki manbalardan qidirishga da'vat qiluvchi muvaffaqiyat sirlari formulalarida yozilmagan. Ushbu ibratli hikoyaning o'ziga xos xususiyatini butunlay boshqa yo'nalishdan izlash lozim. Xudoning huzuri tufayli Yusuf muvaffaqiyatga erishdi. Chunki chaqaloqni yurgaklagandek, Xudo unga g'amxo'rlik qildi. Ehtimol, Xudo sizni ham avaylab o'rab, siz uchun g'amxo'rlik qilayotgandir. Har bir inson o'zining Misrga kelib qolishi haqida o'z hikoyasini aytib berishi mumkin. Qanday qilib tilini ham bilmaydigan notanish joyga kelib qolganini aytib bera oladi. U hech qachon qiyin vaziyatlarda nima qilish kerakligini o'rganmagan. Uyidan olisda, yolg'iz, tirik qolish vositalaridan mahrum bo'lgan, umidini yo'qotgan, do'stlari tashlab ketgan. Bunday holatda kimga suyanish kerak? Faqat Xudoga.